Pojednávacia sieň 2A bola plná právnikov debatujúcich po oboch stranách zábradlia. Videl som, že pojednávanie sa už onedlho začne, lebo tam už sedel súdny zriadenec. Znamenalo to, že sa mal onedlho dostaviť aj sudca. V okrese Los Angeles sú zriadencami normálni zástupcovia šerifa pridelení na prácu na súde a vo väzeniach. Pristúpil som k tomu v súdnej sieni. Sedel pri stole tesne za zábradlím oddeľujúcim priestor pre verejnosť od toho vyhradeného pre právnikov, obžalovaných a súdny personál. Kým som ho oslovil, nenápadne som sa pozrel na jeho menovku. Stálo na nej R. Rodriguez. Ahoj Roberto, máš tu môjho klienta Harolda Caseyho? Chystal sa prebehnúť prstom po zozname predvolaných, hneď však zastal. Znamenalo to, že mám šťastie. Áno, Casey je druhý v poradí. Takže dnes ide podľa abecedy. To je dobre. Mám ešte časť ísť za ním dozadu? To nie. Prvú skupinu práve predvádzajú a aj sudca je už na ceste. Možno s ním môžeš chvíľu hovoriť v koterci. Vďaka. Vykročil som k bránke na zábradlí, on však za mnou zavolal. A som Reinaldo, nie Roberto. Aha, jasné. Ospravedlňujem sa. Všetci vyzeráme rovnako, čo? Nevedel som, či chcel byť vtipný, alebo to myslí ako rypnutie. Radšej som na to nič nevravel, iba som sa usmial a prešiel na druhú stranu. Kývol som na pozdrav niekoľkým právnikom, ktorých som nepoznal, a zopár takým, ktorých som poznal. Jeden z nich ma zastavil, aby sa ma spýtal, ako dlho sa chystám byť pred sudcom. Chcel vedieť, kedy tu musí byť, aby nezmeškal chvíľu, keď ho predvolajú. Povedal som mu, že to potrvá len krátko. Pri stanovovaní termínov sa obvinení privádzajú do súdnej sieni po štyroch a čakajú v špeciálnom priestore oddelenom drevenou a sklenenou stenou od zvyšku miestnosti, známom ako koterec. Obhajcovia sa tak s nimi môžu chvíľu rozprávať, kým neprídu na rad. Ja som sa ku kotercu dostal práve vo chvíli, keď sa otvorili dvere z cely za ním a zástupca šerifa priviedol prvých štyroch obžalovaných. Posledný z nich bol môj klient Harold Casey. Postavil som sa k jednej z bočných stien, pri ktorej sme mali aspoň trocha súkromia a naznačil mu, aby prišiel ku mne. Bol to urastený chlapisko ako takmer všetci členovia cestných svedcov, motorkárskeho gangu alebo klubu, ako mu sami hovoria. Vo väzení si dal ostrihať vlasy a oholil sa presne tak, ako som od neho žiadal, takže vyzeral celkom slušne, ak som nebral do úvahy tetovania na oboch rukách a krku. Neviem, nakoľko vedia tetovania ovplyvniť porotu, no mám podozrenie, že nemôžu mať veľmi dobrý dopad, najmä ak zobrazujú vyškierajúce sa lebky. Naisto viem, že porotcovia vo všeobecnosti nemajú radi mužov s vrkočom, nech už ide o obžalovaných alebo ich obhajcov. Casey, nazývaný medzi svojimi aj Kesson, bol obvinený z výroby, prechovávania a predaja marihuany aj iných drog a nelegálnej držby zbraní. Počas skorej ranej razie na ranči, na ktorom žil a pracoval, našli zástupcovia šerifa komplex pozostávajúci zo stodoly a prefabrikovanej plechovej haly, slúžiaci na pestovateľské účely. Zhabali vyše 1000 dospelých rastlín spolu s 30 kilogramami zozbíranej marihuany zabalenej v plastových vreckách rôznej veľkosti. Pri nich bolo 340 gramov kryštalického metamfetamínu, ktorým sa posypáva zozbieraná úroda, aby sa dosiahol silnejší účinok. Okrem drog sa našiel aj menší arzenál zbraní, väčšinou kradnutých. Zdalo sa, že Kesson je v háji. Štát ho tentoraz naozaj dostal. Zástupcovia šerifa ho našli spať na gauči hneď vedľa stola na balenie a navyše mal za sebou už dve odsúdenia za drogové trestné činy. Vlastne bol vonku iba na podmienku. V štáte Kalifornia bol rozhodujúcim tretí zločin. Reálne vzaté, Casey mu hrozilo minimálne 10 rokov za mrežami, a to aj v prípade, že k nemu bude súd benevolentný. Na jeho prípade však bolo zvláštne to, že on aj jeho obhajca sa tešili na proces aj prípadný rozsudok. Casey sa odmietol vzdať práva na rýchly proces a teraz, po troch mesiacoch vo väzbe, sa nevedel dočkať, kedy ho konečne postavia pred súd. Dýchtil potom, lebo jeho jediná šanca spočívala v odvolaní sa proti rozsudku. Vďaka svojmu právnikovi videl iskierku nádeje. To je dobré, trblietavé svetielko, ktoré do temnoty, ako bola táto, dokázal priniesť iba najlepší obhajca. Zrodila sa z nej stratégia, ktorá ho mohla v konečnom dôsledku dostať na slobodu. Bola trúfalá a znamenala pre ňoho basu, až kým sa nerozhodne o odvolaní, no obaja sme rovnako dobre vedeli, že nejakú inú šancu jednoducho nemá. Štrbina v obžalobe nespočívala v presvedčení, že Casey je pestovateľ, balič a predajca marihuany. V tomto sa štát absolútne nemýlil a mal na to viac než dosť dôkazov. Jeho jedinou slabinou bolo to, ako tieto dôkazy získal. Mojou úlohou bolo preukázať pri procese na túto slabinu, využiť ju, dostať ju do oficiálnych záznamov a potom presvedčiť odvolací súd o tom, o čom som nedokázal presvedčiť sudcu Pavela v prípravnom konaní. O nevyhnutnosti neuznať žiadne z predkladaných dôkazov. Počiatky trestného stíhania Harolda Caseyho spadajú do momentu, keď sa v decembri minulého roka vybral do Lancasterského obchodu pre domácich majstrov a nakúpil tam úplne bežné veci vrátane troch žiaroviek, aké sa využívajú pri hydroponickom pestovaní rastlín. V rade pri pokladni za ním čírou náhodou stál zástupca šerifa, ktorý si tam prišiel kúpiť vonkajšie vianočné osvetlenie. Okamžite spoznal niektoré z umeleckých diel na Caseyho ramenách, najmä lepku so svetožiarou, ktorá je hlavným symbolom cestných svetcov, a dal si dve a dve dokopy. Hoci mal po službe, sledoval Caseyho Harley až na ranč v nedalekom Perlsbone. Potom to nahlásil protidrogovej jednotke úradu šerifa, ktorá poslala na ranč helikoptéru s termovíziou. Na fotografiách sa jasne ukázali výrazné červené úniky tepla zo stodoly aj plechovej haly, takže ich zaslali sudcovi spolu s výpoveďou zástupcu, ktorý videl Caseyho nakupovať hydroponické žiarovky. Na druhý deň skoro ráno Caseyho vytrhli zo spánku šerifovi ľudia s platným povolením na prehliadku.